Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Historický moment. Takto možno, milí poslucháči, nazvať dnešné stretnutie dvoch pápežov, Františka a Benedikta XVI. V Castel Gandolfe. Priebeh tejto udalosti vám priblížime už v nasledujúcich minútach. V druhej časti nášho vysielania sa budeme rozprávať so slovensky hovoriacim Španielom, riaditeľom španielského katolíckeho periodika, Alfonzom Riobom, práve o súčasných udalostiach vo Vatikáne.
Viac už Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán. Svätý Otec dnes 15 minút pred 12. hodinou opustil dom Svätej Marty a vatikánskou helikoptérou odletel na návštevu emeritného pápeža do Castel Gandolfa, kam ho sprevádzali arcibiskup Beču, viceprefekt pápežského domu Monsignor Sapienza a jeho súkromný sekretár Monsignor Schuareb. Po 20 minútach letu ho v mestečku nad jazerom Albano privítal Benedikt XVI. Spolu s biskupom Albána Monsignorom Marcellom Semerá a Saveriom Petrilom, riaditeľom pápežskej rezidencie. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi opisuje v rozhovore stretnutie nasledovne.
Hneď ako pápež vystúpil, emeritný pápež sa k nemu priblížil a nasledovalo veľmi pekné objatie. Potom po krátkych pozdravoch prítomných osôb nastúpili do auta. Pápež František si sadol na pravú stranu, teda na klasické miesto pápeža, zatiaľ čo emeritný pápež na ľavo.
Obaja protagonisti tohto historického stretnutia sa zviezli k apoštolskému palácu. Ešte pred začiatkom rozhovoru sa však vybrali do kaplnky, aby sa spolu pomodlili, hovorí páter Lombardi.
Kaplnke ponúkol emeritný pápež čestné miesto pápežovi Františkovi. Ten však na to povedal, sme bratia, a želal si, aby si spoločne kľakli na rovnaké kľakadlo. Po krátkej modlitbe sa presunuli do súkromnej knižnice.
Ide o miestnosť, ktorej zvyčajne pápež prijíma dôležitých hostí. Rozhovor oboch cirkevných predstaviteľov trval zhruba 45 minút. Pápež František daroval emeritnému pápežovi mariánsku ikonu nazývanú Panna Mária Pokory, pričom vysvetlil, že ide o dar za veľký príklad pokory Benedikta XVI. Počas jeho pontifikátu.
Následne sa obaja odobrali na spoločný obed. Pri jednom stole spolu s nimi sedeli ich sekretári, teda Monsignor Genswein a Monsignor Schuareb. Benedikt XVI. Potom pápeža Františka sprevádzal aj k helikoptére v čase jeho odchodu. Ako hovorca Svätej stolice pripomenul, hoci išlo o prvé osobné stretnutie súčasného pápeža s jeho predchodcom, obaja už spolu telefonicky hovorili pred touto návštevou. V deň zvolenia pápeža Františka, ako aj v deň menín emeritného pápeža.
Ježiš zomrel za každého človeka osobitne. Každý kresťan si teda musí povedať, Kristus zomrel za mňa. Toto je nosná myšlienka homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej svätej omše vo Vatikáne. Tu dnes slávil v dome svätej Marty, opäť pre záhradníkov a smetiarov, zamestnancov Vatikánu, ktorí sa na tej včerajšej zúčastniť nemohli. Svätý Otec v homílii ponúkol zamyslenie nad dnešnými liturgickými čítaniami. Ježiš musel zomrieť za ľud, a nie iba za ľud, ale aj preto, aby zjednotil Božie deti, ktoré boli roztratené. Zomrel za svoj ľud a zomrel za všetkých, povedal pápež František. Ako dodal, z uvedomenia si tejto lásky by sa mala rodiť aj vďaka. Vďaka tak hlboká a milujúca, ktorá by sa mohla zmeniť aj v slzy radosti na tvárach každého veriaceho. S pápežom dnes koncelebrovali kardinála Raúl Eduardo Vela Chiriboka, emeritný arcibiskup Cuita v Ekvádore, ďalej arcibiskup Baldisari, sekretár kardinálskeho kolégia a kongregácie pre biskupov a Monsignor Alfred Schuareb a Batista Rica, riaditeľ domu svätej Marty. Španiel, ktorý hovorí po slovensky, riaditeľ časopisu Palabra, Slovo, Alfonso Riobolo, kňaz, ktorý pomáhal stavať kostol vo Svite pri Poprade, autor knihy Náboženská sloboda v čase pontifikátu Benedikta XVI. Taký je profil nášho hostia v rubrike Rozhovor týždňa. Odchytili sme si ho, dá sa tak povedať, na slovenskú vlajku v nedeľu na námestí svätého Petra počas prvej spoločnej modlitby Anjel Pána, nového pápeža a veriacich. Krátko potom sa s nami stretol a porozprával nám aj o svojich dojmoch zo spomínaného dňa.
Bolo to veľmi pekné, že sme mohli vidieť toľko napríklad vlajiek. Áno, slovenská vlajka ma priťahovala, ale inak bolo vidno toľko ľudí z iných krajín a z veľmi ďaleko. Napríklad boli z Pakistanu, Bangladeš, Kolumbia, Nicaragua, všetko možné, dokonca aj Sýria. Týmto spôsobom sme mohli cítiť novým spôsobom všeobecnosť katolíckej cirkvi. Takže možno aj tým, že tento pápež prichádza z Južnej Ameriky, táto všeobecnosť príde navonok jasnejšie ako inokedy. Ako rediteľ časopisu Palabra som musel pracovne aj tu byť, sledovať zblízka nielen konklave, ale aj prípravu na konklavu a potom teraz tento čas, v ktorom vidíme prvé kroky nového pápeža Františka. Tu je to naozaj veľmi prekvapujúce, veľmi pekné vidieť, ako Francesco po italiano hovoria. Inak sú Italiani veľmi rádi, že oni môžu aj ho volať takto Francesco, pretože to je svetiec ich srdca, takže naozaj sa cítia veľmi blízko. A pre nás je to zaujímavé vidieť, aký štýl má, obsah a to podstatné je to isté ako u Benedikta 16., ale štýl je trocha iný.
A čo Španieli?
No, Španieli volíme rádi tiež preto, lebo on je Argentinčan. To znamená najprv, že hovorí španielsky, takže máme spoločný jazyk. A dokonca, keď rozpráva po taliansky, je to so španielským prízvukom a niekedy nejaké slova, lebo tak, že on cíti a vidí, že hovorí španielsky ako materinský jazyk. Inak aj jeho voľba je veľmi zaujímavá z toho hľadiska, že vlastne reprezentuje cirkev v južných častiach sveta. To je asi aj nový krok, preto lebo tam práve v Amerike je najviac katolíkov vo svete a v Afrike, v Ázii tam rastí počet katolíkov veľmi rýchlo, takže naozaj je to, by sme mohli povedať, keď hovoríme to ľudským spôsobom, strategické rozhodnutie kardinálov, ktoré je asi veľmi trafné.
Nie je to zaujímavé, že práve Latinská Amerika sa teraz stala takým, poviem to, vodcovskou krajinou, kontinentom, čo sa týka viery, kým v minulosti to bola Európa, ktorá vysielala misionárov do iných krajín na iné kontinenty. Mm. Teraz je to akoby Latinská Amerika, ktorá posiela aj svojho veľkého misionára a takisto Európa sa stala kontinentom, ktorý potrebuje misionárov.
Áno, dejiny sú také, takže boli časy, keď veci boli iné. A teraz máme tento čas inak. Som si istý, že aj Európa znova objavuje vlastnú silu, vlastnú vieru a znova začína aj exportovať. Inak aj v Európe sú krajiny a sú miesta, kde viera sa držuje veľmi živým spôsobom a môže aj byť, že v tomto spočíva tiež príspevok krajín strednej a východnej Európy. Takže aj vy, aj iné krajiny z východu môžu aj veľa prispievať k našim krajinám, Španielsku, alebo Francúzsku, alebo Anglicku. Takže máte tiež aj v tomto historickú úlohu.
Poďme teraz ešte k vašej profesii. Vy ste riaditeľom španielského časopisu. Ste autorom aj knihy o Benediktovi 16. Presný názov je Náboženská sloboda počas pontifikátu Benedikta 16.
V tej knihe sme študovali prácu Svätej stolice na Organizácii spojených národov. Tam robí Svätá stolica veľmi intenzívnu a veľmi odpornú prácu, aby obhajovala ľudskú dôstojnosť a konkrétne náboženskú slobodu medzi inými ľudskými právami. Poklad doktríny aj námahy, aby náboženská sloboda bola vo svete všade rešpektovaná. V posledných rokoch tam bola aj nejaká evolúcia, lebo sa nie len vyskytne klasický spôsob prenasledovania napríklad v konkrétnych krajinách, ale sú aj nové formy diskriminácie kresťanov, napríklad v Európe. Keď človek myslí konkrétnym spôsobom o nejakých otázkach, čo sa týka napríklad tzv. Manželstva homosexuálnych párov, možno nemôže pracovať v konkrétnych úradoch európskych inštitúcií. To vieme aj z konkrétnej skúsenosti. Dokonca aj slovenské poslanci na Európskom parlamente mali ťažkosti kvôli tomu, že tam obhajujú hodnoty, ktoré sa týkajú ľudského života alebo aj manželstva. Takže sú aj spôsoby a Svätá stolica sa veľmi múdro a veľmi časovo tiež o tom s týmto sa overala na pôde Spojených národov. Pre mňa bolo to zaujímavá práca to skúmať, aby aj iní poznali, ako počas pontifikátu Benedikta XVI. Svätá stolica obhajovala ľudskú dôstojnosť v tomto pôde.
Tieto problémy s otázkami ľudskej dôstojnosti a s otázkami práva kresťanov, hlavne v Európe, čo je dosť teda zaujímavé, keďže Európa je založená na kresťanských koreňoch. Boli to aj predtým, alebo je to len prísun nejakej liberalizácie, ktorá požaduje aj niečo v tomto smere?
Máte pravdu, že liberalizácia alebo sekularizácia bolo v týchto posledných rokoch veľký tlak. Ale dá sa povedať, ako aj nový svätý otec Francesco hovoril, otázka nie je len nejaká vlna, kultúrna vlna, alebo nejaký tlak ideologický, aj keď tie existujú, ale ako každý človek sám sa vzťahuje k Bohu, ako je jeho vlastný život v konkrétnych okolnostiach jeho každodenného života. Preto to závisí od nás. Kultúra je kresťanská, ak človek je kresťanský. A ak človek nechá vlastnú vieru mimo, keď pracuje, alebo sa zaoberá so spoločenskými otázkami. Takže aby človek bol kresťanom vo všetkých okolnostiach. Vtedy bude naša kultúra kresťanská. Takže naozaj je to tak, že sú tam tlaky, že je tam ideológia veľmi aktívna dokonca, aj konkrétni ľudia, aj konkrétne inštitúcie, ktoré toto práve chcú presadzovať. Ale my kresťania máme našu zodpovednosť. Ako teraz začína vnútri, začína práve v tom vzťahu k Bohu, ale nie končí tam, ale musí sa otvoriť vo všetkých možných okolnostiach.
Nie je to čoraz ťažšie presviečať ostatných alebo vysvetľovať ostatným, prečo som kresťan?
Áno, prečo som kresťan. Najprv musím to sám vedieť, prečo som kresťan. Takže neviem vysvetliť, prečo som kresťan. To by znamenalo možno, aby som znova v tomto roku viery, je to aj dokonca výzva od pápeža Benedikta XVI, aby som znova čítal katechizmus katolíckej cirkvi, alebo som si prečítal znova dokumenty z druhého vatikánskeho koncílu. Hovoríme veľa o týchto veciach, ale možno si nezoberieme čas potrebný, aby sme každý deň napríklad čítali pár strán od katechizmu. To by bolo veľmi dobré odporúčanie v tomto roku. Ja týmto ja viem, týmto môžem aj vysvetliť, tam sú argumenty. Nemôže to byť, že ja rastím v mojej ľudskej vede, napríklad keď človek je inžinier, alebo tak on sa snaží, aby stále rastol, aby stále viac vedel, aby bol na úrovni. Ale som kresťan a zostanem tak, ako som bol v škole. Tam niečo nefunguje. Como diceva il Papa l'altro giorno, la cosa non va bene. Vec nie ide dobre, ak sa takto stane.
Myslíte si, že to bude mať ťažké nový pápež v tomto smere, čeliť týmto otázkam?
Je to vždy ťažká práca, je to ale veľmi priťažlivá, veľmi dobrá a inak je to aj pozvanie od pána, ktorý apoštolom povedal, chodte a učte všetkých národov. Takže to je stála práca katolíckej cirkvi. Nebudú to teraz oveľa ťažšie ako v iných časoch, ktorí aj mali svoje ťažkosti. Ale ja musím povedať, že treba byť vždy optimistický, preto lebo aj nerobíme len to našimi vlastnými silami, ale je to pán, je to Duch Svätý, ktorý aj práve dá účinnosť našim namahám. A preto aj pápež určite bude mať. Takže všetko sa musí študovať, aj pracovať, snažiť sa. Ale ide to v každom prípade.
Milí poslucháči, toľko z rozhovoru s Alfonzom Riobom, riaditeľom časopisu Palabra. Z nášho vysielania je to už teda všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.